Вече на пряката телефонна линия е Румен Леонидов, редактор на книгата «Това се случи пред очите ми». Свидетелство за България през мандата на президента Петър Стоянов и промените след падането на Берлинската стена. Нека да кажем, че автор на книгата е Йордан Василев, а темата, по която включваме господин Леонидов, е «Ще се обедини ли синият Dream Team от 1997-2001 за силна дясна политика или вече танцува своя последен политически валс?» Добър ден, господин Леонидов.
Добър ден. Много...
Да.
Много хубав и много сложен въпрос. Бях в Анга, поне или в качествата на така нормален ефтесент, може би щях да бъда точен. Много ми се ще да бъде синята опозиция, да се обедини, да стане не опозиция, да бъде отново на власт. Ние имаме нужда от силно дясна партия, както и силна лява и силен център, за да има баланс. Една държава трябва да ходи на два крака, не на един. И на един и половина, но за съжаление, по-скоро съм песимист. Като... Ало, чувам ли?
Да, чувам ви.
Като следях стъпка по стъпка нещата преди 15 години, на които съм бил и свидетел, и си припомних толкова работи, които бях забравил, а и научих и доста работи, които не знаех. И промених някои от моите тогавашни възражения срещу и политиката на СДС и по-специално на Петър Стоянов, с който се познава с мен от студентските години. Прецених, че една от причините, които разделиха и сините, това е лошата и непрозрачна приватизация. Там се сблъскаха две начала, съвсем различни, романтично и цинично. И Петър Стоянов беше изоставен от своите, тъй като малко преди изборите една от от лидерките, Екатерина на СДС, направи заявление.
Екатерина Михайлова.
Михайлова, да. И това е посвидетелство на Бакраджиев, че СДС, ОДС нямат свой кандидат. Царя изостави съвсем формално от обещанието му беше. Междувременно Иван Костов беше се скарал с Бога за винаги. Може би правилно. И така че на този ден в един сайт четох един текст на известния наш колега Христо Христов. И той казва накрая, питат го, Петър Стоянов има ли досие? Той няма такива сведения. То, което аз знам, много съм се робил, нито при комисията, но има ли като друго нещо, което е интересно. И то е много любопитно, че ако досието на Гоце беше извадено преди втория тур, Петър Стоянов, въпреки грешките, които направи, чисто технически, въпреки главозамайването, щеше да спечели, което показва и показват сините шефове, знаеха за това досие. Няма как да не се знае. Нито Бонев е изключено да не знае, след като се е родил, нито Костов, т.е. хората от оперативната власт. Така че днес, 10 години по-късно след края на мандата, може да сме само печали. По-скоро, да ви отговоря на въпрос, по-скоро отива към последен танц.
Да.
Но затова пък се запълни това пространство с други партии, които презентират, че са десни и никой не може да ги разбеди, защото дясното, за разлика от лявото, е по-пъстро. Има консерватори, има неолиберали с център дясно, има крайно дясно, има просто разумно дясно. Но тази книга, като четох нещата, които цитира Йордан Василев, пак ме впечатли едно интервю на Петър Стоянов, което се бях пропуснал. Той е дадено не отдавна. Че когато се заражда капитализма, започва битката е чисто религиозна. Това е католицизма срещу протестантство. Там спори са теологически. И в това нещо се изгражда един нов свят. И католическия днес е просперираш, макар и в криза за сега, протестантския също. Докато ние, споровете ни бяха, кой да открадне повече. Никаква религия, нито морал имаше в понези години. И на практика сините предаваха, синото ръководство предаде изцяло икономическата власт на онези, които днеска наричаме олигарси. Днеска няма средна класа, няма синя класа. Има едни хора, които са свързани с номенклатурата и с държавна сигурност, което говоря за тези по-висшите етажи. Защото познавам доста хора от държавна сигурност, които се прифундираха като метачи и не е ми по-скоро като пазачи на паркинги и охрана на банки.
Казвате, надпреварваха се да разграбят държавата. Богата държава ли сме били, господин Леонидов?
Ами и държавен капитализъм, колкото и да е. Всички бяхме бедни, държавата не беше толкова бедна.
Да.
Ние бяхме бедни, защото живеехме като в концлагер. С еднакви дрехи, с еднакви апартаменти, всичко ни беше еднакво.
Унифицирано.
Не се изискваше много голям разкош. Задоволявахме се с много малко, с лоши коли. Държавата беше майка и мащеха. Тя биеше, тя се караше, тя режеше, тя раздаваше. Но това, което беше изградено, не всичко, което като материална база, то общо взето имаше към фалит, имаше неща, които бяха ривши. Един въпрос, който и в книгата го задавам, въпреки че книгата не е антикостовистка, тя е просто едно изследване за един етап от историята на СДС и на България. Защо най-яростният днес антисъветчик лицето на Костов продаде без пари най-големия на Балканите комбинат за преработка на нефт и на бензин? Това е кардинален въпрос, защото много лесно нещо да се говори, че ние имаме зависимост от енергийна зависимост от Русия, но и лъжите, които Костов и неговите там четници пускаха, че не е могъл да преработва друг нефт, освен руския, а той щом се преработва руски, който е най-гаден и най-лош като качество, какво остава за арабски. Така че нещата са решени, след като Shell и други фирми искат да купат, идват с оферта, а се избира на един плацдарм на руската икономика да влезне у нас, нещата са решени за винаги. Ние винаги ще останем с една много силна, така съмнителна в своята ориентация капиталистическа класа или елит, по-скоро няма класа, и един дълбоко ненавиждащ капитализм, защото това са хора, които са назначени капиталисти. Затова много малко от тях оцеляха като бизнес отношение. Трябва да минат поколения.
Да.
А цървулите, които разбраха, че наследството им няма как да се съхрани, да се предаде на своите синове, които учиха на Запад, те много добре разбраха, че не могат да остават синовете си само с западни езици, западно образование, трябва да им остават и капитал. Така че те накрая не бавяха дори Маркс и Ленин, не бавяха никакъв марксически и социалистически морал, за който говореха, а предадоха всичко бързо и ясно в ръцете на своите деца, подчинени, поставени лица и не без помощта, за съжаление, на синята опозиция, която властваше, и в тях се оказаха много поставени лица със съмнителен происход, със съмнителни действия. Защото аз ви питам, може ли един човек, който определено е ясно като Коню Парамов, който е свързан с руските знамена в България и като беше изобличен като такъв, въпреки че той не се ужасил от това, защото да. Е заработил като разбирач. Не като доносник. Той обяви, че в националния ефир с Иван Кочев завършили една школа. Влезте в интернет да видите къде се отразила тази новина. Нещо такова, ако кажат за мен, аз ще отида и ще го съда това човек до девета дупка, защото това е едно обвинение, което може да ми срази целият имидж, който имам. Иван Костов дори не каза нищо. Нито една медия не пое от един пловдивски сайт. И сякаш това го казвам аз. Някакъв си журналист, който няма нищо общо с тази работа. Е така. Това го казва човек, който е... Вика, ние бяхме в една школа в Украина. И това се мълчи. Цялата преса на другия ден трябваше да гръмне. Всеки вестник, на който има нормално, казват, кой да право сърди, ако не да го съди. Обърнете внимание, средства в интернет, на Google, вижте колко медии са го отразили. Освен националната телевизия, която нямаше как, защото продаването беше пряко.
Може би за това...
Тази книга поставя някои въпроси. Втората част, ако е жив и здрав, Вайл Дан, защото той е 76 години и дай Боже Господ да му даде здраве. Като редактор и който ми позволи да направя два-три коментара в самата книга, ще му помагам да резервно, защото нашата младост мина в точно такива. Преди 15 години рипахме с знамената в точно такъв пучи сибирски стит. Не бяхме толкова възрастни, нашите деца бяха малко, те пораснаха и избягаха в чужбина. И първите още тогава така младежи, които ние обещахме, няма да ви излъжем, 2-2 години след като беше Костов на Савка, на вас казах до виждане, разбрахме, че и този път не имаме. Нищо не правите за държавата, нищо не правите за нас, нищо няма никакво бъдеще. Това е.
И заглавието на книгата е доста романтично. Това се случи пред очите ми.
Ами да, само че там много малко спомени има. Всички са документи. Да. Всичко е какво се е писало по вестниците и каквото е съхранено като документация.
Може би това е смисъла на такива книги, защото, както казвате, някои медии премълчават факти, а в една книга, като добре се подредят и наистина целият период, човек може да си намери отговор на много въпроси.
Така е, като се прочита още някакви книги, които са спомени, тя затова не вярвам на нито една, които ни спомени. По-скоро вярвам на част от нещата и да се поставам и други спомени. Защото в тази книга само да има такъв чисто мемуарен характер. Всичко друго е документи, коя дата, кой брой на вестник, всичко е цитирано, но да се провери.
Вие сам казахте, че сте намерил отговор на много въпроси, които не сте знал.
Ами да, например, веднага ще ми кажа, че аз бях много голям противник на нас. Като литератор, поет, като писател, журналист, защо не виждах какъв е смисъл да се слиза в НАТО, направо в Европейския съюз. Това показва моята изключителна политическа неграмотност. Да кажем, невинна ориентация. Кой ще пусне да отидеш на трапезата на богатите хора, на богатите държави, без да си сигурен, че ти си съюзник.
Да.
И така, а това вече не може да впледнеш НАТО, пък няма ли ти съюзник, ама не ти съюзник. Или отиваш на Запад и аз не съжалявам, че това е моя грешка, защото трябва да кажеш, че аз отчитам от по-злето, от източното копти да отиде към коптито на Запада, който ние докато се добрем на него, той почва да се разпада. Но така е пътя напред. Пътя е винаги към по-добро.
Да, към пътя напред винаги.
Към по-демократизирани държави, към по-демократични си неща. И ние самите като население, като хора трябва да израснем. Ако не израснем, каквото и предишно да дойде. А това е много бавен, нереволюционен, еволюционен и цивилизован процес. Колкото се надяваме, че стигнете ще цивилизоват и ще станат като българите поне някакъв вид организация, толкова и нас ни дели до западния начин на мислене и начин на действие. Ние се гордеем с нашата лудост на Балканите, която е прекрасна, но така държави не се правят. И така щастието при нас е друго измерение. Ако искаме да бъдем щастливи с 2 кила вино и 3 кила пържори, това е друг въпрос.
Да.
Но ако искаме да караме хубави коли, хубави заплати, трябва да бачкаме като нормални. Не става иначе.
Да. Понеже навлязохме във времето на новините, благодаря ви, господин Леонидов, за това включване.
Аз благодаря, да радвам, съм бил полезен.
Наистина бяхте полезен. Ще продължим разговора. Надявам се да има и повече щастливи моменти с читателите на тази книга, а ние продължаваме с програма от студиото.